Du lytter nå til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Innleder er Espen Stueland. Espen Stueland har nylig skrevet boken Historien med eller uten kropp. Han etterlyser her en humanistisk tenkning som ivaretar tverrfaglige perspektiver på menneskekroppen og på biologi og natur i det hele. Møteleder er Anders Johansen. Møtet ble holdt ved Universitetsmuseet 25.10.2023.
Ja, velkommen til et møte da, i Forum for vitenskap og demokrati. Dagens innleder er Espen Stueland. Han er, som dere sikkert vet, en interessant og viktig forfatter som blant annet utforsker gråsonene mellom fagområder og mellom sjangre og skrivemåter. Sist jeg hadde gleden av å invitere ham hit, altså til et seminar på Universitetet i Bergen, det var vel for en 10-12 år siden. Da hadde han nettopp utgitt boka Gjennom kjøttet, som også sikret ham en doktorgrad. Og den dreide seg om disseksjonens kulturhistorie, og var en viktig supplement og vel også et korrektiv til den gjengse medisinske faglitteraturen. Den gangen så snakket Espen om hvilken nytte sånn historieskriving kunne ha av de litterære ressursene i essay-sjangeren, under forutsetning, vel å merke, at essayisten da forholdt seg forplikta til kildematerialet og ikke ga seg ut i skjønnlitteratur i betydning i en diktning. Og siden den typen mellomposisjoner har jo Espen arbeidet på å utvikle på flere måter siden den gang. Boka om Eilert Sundt, for eksempel, og den siste boka om bruken av gaffateip i dagligliv og måneferder og andre sammenhenger. Det er begge to eksempler på en type sakpoesi som Espen er også alene om. Forløpig i hvert fall, det er en poesi som dreier seg om faktiske forhold ute i verden, i verseform, men med nøyaktige kildeangivelser i margen, i hvert fall ofte. Mellomrommet mellom natur- og kulturfagene, eller overlapping og sammenfiltringa mellom disse fagområdene, det har jeg også arbeidet videre med. Nå senest da i boka om pandemiarkivene, som han sikkert kommer til å presentere for dere. I vår tid, under inntrykk av den ene menneskeskapte naturkrisa etter den andre, så er vi stadig klarere at nettopp sammenhengene her da, mellom natur og historie er sørgelig underutforska. Og det er som en etterlysning av en mer resolutt innsats på dette området, at Espen har skrevet denne pamfletten som han har kalt Historien med eller uten kropp, og som vel kommer til å dreie seg om en del om i dag. Vær så god, Espen.
Tusen takk. Ja, jeg hører at det er lyd her. Tusen takk, Anders, for en fin introduksjon og for å få lov til å snakke her. Det er jeg veldig glad for. Jeg skal, som dere sier, snakke en del om ut fra den historien med eller uten kropp. Og det som kommer til å være det overordnede stikkordet mitt er egentlig beredskap. Det var sånn det ble da jeg skulle skrive og lage dette foredraget. Jeg skal starte med en slags rapport som kom for noen få år siden. Den kom for 10 år siden og ble hetende «Hva skal vi med humaniora?». Den var skrevet på oppdrag fra Fritt Ord og var resultatet av en observasjon som den daværende direktøren formulerte slik. Av og til blusser det opp en liten debatt om de humanistiske fagenes rolle og situasjon. Sjelden med stor gjenklang. I forskningsmeldinger, regjeringenes strategidokumenter og langtidsplaner glimrer eksplisitte referanser til disse fagene, gjerne med sitt fravær eller tilgodeses med noen velmente honnørord. I beste fall spiller de en beskjeden rolle som mulige underleverandører til de virkelig betydningsfulle nasjonale forsknings- og utdanningsoppgavene. Sterke ord. Rapporten var skrevet av Helge Jorheim og Tore Rem. Den ene professor i kulturstudier, den andre i engelsk litteratur, begge ved Universitetet i Oslo. Og med på laget så hadde de en stor arbeidsgruppe med sterke navn som Kristin Asdal, Torkel Brekke, Erling Sandmo, Mari Vattum og Espen Ytreberg. De skulle gjennomgå og vurdere humanioras sentrale begreper og argumenter og identifisere områder hvor noe særskilt står på spill for norsk humaniora. Altså, hva kan humaniora bidra med i samfunnet? Som dere helt sikkert husker alle sammen, så ble rapporten veldig mye diskutert i aviser og tidsskrifter. Og blant annet i det tidsskriftet som heter Arr, idehistorisk tidsskrift, eller filosofisk. En filosof mente at rapporten beskrev et problem som, i den grad problemene var reelle, noe han personlig tvilte på, bare gjaldt Universitetet i Oslo. Perspektivet ble raskt plukket opp av en professor, i dag emeritus, på nordisk i Bergen. Og han kunne ikke vært mer enig. De omtalte problemene, i den grad de var reelle, noe han personlig tvilte på, gjaldt bare på hi sio av fjellet. At nøyaktig de samme problemstillingene blir diskutert ved humanistiske fakulteter overalt i verden, kunne ikke rokke ved oppfatningen deres i den saken. Problemene var regionale, et østlandsonde. Rita Felski, professor i litteratur- og kulturstudier, og kjent for sine bøker om det som har blitt hetende postkritikk, har kommentert at det foreligger så mange publikasjoner og skrifter som problematiserer humanioras nytte og rolle i samfunnet, at man kan snakke om en egen humanities discourse, en egen undersjanger. Og den beskriver hun som helt full av jeremiader, altså klagesanger. Og dette skrev hun i en antologi som heter La Tour and the Humanities, som kom på John Hopkins University Press for 2 år siden. Hva skal vi med humaniora? Inneholder mange referanser til blant annet den amerikanske filosofen Martha Nussbaums bok Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. Jeg går ut fra at mange her har lest den. Perspektiven hennes sirkulerer jo ofte i skrifter som begrunner humanioras nytte. Jorheim og Rehm bruker i tillegg et argument som jeg ikke vet om er nytt, men som i alle fall ikke stammer fra denne boka. De mener at humaniora kan fungere som beredskap ved at den, citat, kan være den delen av vitenskapen som lærer oss å takle kontingens, intellektuelt, praktisk og politisk. Med kontingens mener de plutselige, det unike, det avvikende, det vi ikke har sett før. De henger dette resonemanget om det uforutsigbare på renessansen Niccolo Machiavellis forestilling om fortunas innflytelse i politikken og samfunnet. Den romerske mytologiens fortuna representerer lykke, men også den lunefulle skjebnen, det uventede som kan skje når som helst. Fyrsten må lære å takle fortunas luner for å beholde og øke sin makt. Historikeren John Pocock, som var spesialist på Machiavelli og den tidlige modernitetens statsforvaltning og politikk, mener at politikk har gått ut på å takle kontingens. Humanioras oppgave er ikke å avdekke lover eller forutsi fremtiden, men å forstå det som skjer, eller ofte det som har skjedd, på tross av alle planer, lovmessigheter og etablerte årsakskjeder. Plutselig, uventet. De reserverer seg mot at humaniora skal predikere fremtiden, og likevel skal den kunne fungere som beredskap. De skriver at humaniora er viktig fordi det setter oss i stand til å møte fremtidige samfunnsutfordringer. De fremholder at humanistisk forskning, som virker utidsmessig og unyttig i dag, kan vise seg å bli et viktig bidrag i morgendagens krisesituasjoner. Vi har ikke i dag full visshet om hva som vil behøves i fremtiden. Man kan diskutere om Machiavelli er en statsleder studentet bør ha som læremester i krisetider. Machiavelli skriver at en fyrste som bare ønsker å gjøre det gode vil gå under, fordi verden er full av onde mennesker. Fyrsten må derfor ikke være redd for å pådra seg de laster som er en forutsetning for statens opprettholdelse. Fyrsten må aldri nøle med å være grusom for å forsvare makten. skjønt det må se ut som om det er det gode som blir gjort. Man kunne si at i dagens politikk er en slik kynisme helt utbredt, skjønt den aldri får bli uttalt, og det trengs en bataljon rådgivere for å rette opp uttalelser som kunne avsløre at sånn er det. Ifølge historikeren Quentin Skinner har så godt som alle politiske tenkere fra 1600-tallet beundret og bygget videre på Machiavelli. Machiavellis eget eksempel på fortuna, eller forsynet, som det heter i den norske oversettelsen av Fyrsten, som kom for en 10-20 år siden. Eksempelet er fortuna som flom. Han skriver om elver som går over sine bredder og legger åker under vann, river opp trær og bygninger, mens folk må flykte for å unngå å bli tatt og stryke med i den voldsomme flommen. Menneskets frihet ligger i å forberede krisene i rolige tider. Ved å bygge diker og grøfte kan mennesket hindre forsynets herjinger. Beredskap og kontingensargumentet er et av flere overordnede momenter i denne rapporten om humanioras fremtid. De stiller spørsmål om hvem som skal lytte og når. Jeg synes beredskapsargumentet er interessant og har kommentert det ganske utførlig både i pandemiarkivene og historien med og uten kropp. Ikke fordi universitetspolitikk er mitt felt, det er det jo på ingen måte, men fordi beredskap, slik jeg oppfatter det, kan være et ganske spenstig argument for tverrfaglighet. Jeg ser det som en mulig orientering mot naturvitenskap generelt og biomedisin, og biologi spesielt. Jeg kom fra litteraturvitenskapen, og i litteraturvitenskapelige diskurser forsvinner ganske ofte kroppen som kropp, fordi det biologiske og naturen ikke undersøkes som sådan. Det naturvitenskapelige grunnlaget for å se på det som biologi og så videre, det forsvinner. Og det betyr jo at ganske mange viktige innsikter om menneskekroppen som finnes i litteraturen, det kommer ikke alltid så godt fram i disse utleggende diskursene. Med sitt beredskapsperspektiv sikter Rem og Jorheim til at humanioras sentrale oppgave består i å forstå, gripe og takle kriser. Det være seg naturkatastrofer, økonomisk kollaps og så videre og så videre. Og de nevner også klimakriser. Sett i postpandemisk perspektiv er det mest iøynefallende at av alle scenarier de nevner som sentrale å forstå, forblir pandemi unevnt. Selv ideen om å forvente det uventede har altså minst én blindsone. Det kan forklares med at beredskapsideen er begrenset av tidligere erfaringer. Pandemi i så stor skala og med så utrolig destruktiv virkning som koronapandemien hadde, virket usannsynlig på de fleste av oss. Men man skal likevel ikke lete lenge for å finne en katastrofal pandemi som var ventet og mulig å se for seg, slik den ble i forskning på beredskap, på miljø og klima, men også i skjønnlitteraturen. Og selvfølgelig også i en god del filmer. Så dette har jo vært helt tenkelig på mange, mange nivåer. At rapporten overser pandemi skal ikke brukes mot den. Jeg har ikke tenkt å gjøre det i hvert fall. Derimot skaper det problemer at de nevner konkrete scenarier, men er vage om hva de mener med beredskap. Hadde de tenkt beredskapstanken lenger, ville det vært enklere å skjønne. Hvilket potensial forestiller de seg at humaniora har til å forstå, gripe og takle? Det fremgår ikke om det er humanistisk beredskap på individnivå, på samfunnsnivå eller for institusjoner, altså hvor de tenker seg at dette skal implementeres. Betegnelsen beredskap brukes såpass uspesifisert og billedlig at det virker nesten som at det er et litterært bilde uten en kontekst å henge det på. Rapporten gjengir flere motforestillinger, blant annet statsviteren Aksel Braanen Sterri, som ble intervjuet i forbindelse med at de skrev denne rapporten. Sterri mener at nytte ikke bare kan postuleres, den må påvises eller argumenteres plausibelt for. Ullen argumentasjon om kulturbygging og forståelse for fremmede kulturer holder ikke. Dette er en innvending som burde vært drøftet, mener jeg, i rapporten. Men forfatterne hverken avviser den eller bygger et forsvar mot den. I stedet landes kapitlet om akkurat dette med noen ord om at humaniora kan tjene som reservoar av innsikt i verdensspråk, kulturer og historier. Og det er jo helt sant, men det blir jo også litt uforpliktende. Og hva det har med nytte og beredskap å gjøre er for meg også uklart. Men jeg har ganske sansen for Sterris realisme. Beredskap blir en meningsløs betegnelse hvis det ikke er et innhold. Det som er ment å fremheve humanioras sentrale fortrinn, som de kaller det, kan jo ikke ende som et tomt honnørord. 6 år etter at rapporten forelå, brøt ut en pandemi. Den krever flere millioner menneskers liv, som vi alle vet. Den satte mennesker på store prøver og har hatt enorme konsekvenser i økonomien. Så kan man spørre da, litt frekt, kom humaniora til nytte og bidro i et beredskapsperspektiv? Gir et sånt spørsmål overhovedet mening? Kan man se på pandemien som en anledning til å verifisere rapportens påstand om beredskap? I så fall måtte det først avklares hva det vil si å undersøke hvordan humaniora kvalifiserte som beredskap, og hvilken konkret nytte man kunne forvente. Hvilken metode som skulle vært brukt til å undersøke dette, hva slags parametre, kriterier og så videre som beredskap skulle målsetter, det sier rapporten ingenting om. Og kanskje ville det ikke latt seg gjøre å finne 2 forskere som kunne enes om ett eneste slikt parameter. Og dette kan jo være et tegn igjen på en særegen humanistisk uenighetskultur, som i seg selv er det parameteret man leter etter. Sett at det ble tatt initiativ til et prosjekt som skulle utarbeide en konkret metode som kunne undersøke humanioras rolle under pandemien. Bare tanken utløser plagsomme forestillinger om økonomer som stiller seg i veien for den frie forskningen. Instrumentalisering og kalkyler vil føre utsatte fag nedover langs et skråplan. Faglig suverenitet og identitet vil forsvinne et sted på veien. Og dette taler igjen for at problemstillingen nytte må avfeies, slik for eksempel Stanley Fish gjør i en hyppig referert artikkel som heter «Will the humanities save us?». Men hvis man gjør det, så går man også glipp av en mulighet til å se på humaniora og samfunnsfagene med et utenfra-perspektiv som kan være litt interessant. Det har vel også en verdi. Humaniora-rapporten har ikke selv tatt initiativ til at det skal utarbeides en sånn metode. Og hadde koronapandemien blitt brukt som en målstokk, så tror jeg humanistiske fag ville kommet omtrent like godt, eller omtrent like dårlig ut som de fleste andre fag. Men ettersom det ikke finnes noen metode som kan måle dette, kan problemstillingen settes på vent. Man må finne en annen inngang til dette med beredskap og det nærliggende spørsmålet om hvordan forske på problemer som er relevante for trusler vi står overfor. Professor Sheila Yazanov er tilknyttet Science and Technology Studies på Harvard og leder en forskergruppe som har samlet rundt 60 forskere fra hele verden for å undersøke hvordan ulike nasjoner håndterte koronapandemien, hvilken pandemiberedskap de hadde, og hvordan ulike typer kunnskaper ble brukt av politikerne. De kaller seg Futures Forum on Preparedness. De forsker på kunnskap i bruk og beredskap, slik man kunne tenke seg at den norske humaniora-rapporten skulle kunne tatt initiativ til hvis den gruppa fortsatt hadde finnes. Det var et initiativ utenfra, fra Fritt Ord. Materialet som Yazanovs forskningsgruppe er i ferd med å samle og analysere er hentet fra 23 land på alle kontinenter. Foreløpig har de utgitt en rapport, og jeg skal komme tilbake til Yazanov og denne gruppa om litt. Hun har ganske mye fint å si om dette med beredskap. Det er få fag som kan se seg i speilet, tror jeg, og si at den forventede pandemien forløp som forutsett, at pakken med munnbind lå klar i skrivebordskuffen, at man hadde spådd de første irrasjonelle reaksjonene, som at folk skaffet seg dopapir nok for et år. Alt var bare å sjekke ut. I post hoc evalueringer etter pandemier er nettopp mangelfull beredskap et tilbakevendende tema. I Røde Kors årsberetning fra 1920, som ble skrevet etter spanskesyken, er dette et perspektiv for eksempel. Spanskesyken har krevd antageligvis opp mot 15 000 menneskeliv i et land hvor befolkningen var mindre enn halvparten av dagens i Norge. Globalt så døde det mellom 50 og 100 millioner mennesker. Så det var en pandemi som var ganske mye dødeligere enn koronapandemien. I Røde Kors-rapporten står det at spanskesyken viste oss at vi her i landet langt fra stod rustet til å møte store epidemier. Det er derfor naturlig at spanskesyken reiste det spørsmål hvordan man for fremtiden skal ruste seg for å møte den slags eventualiteter. Ja. Røde Kors mente det var nødvendig at myndighetene for fremtiden rustet seg bedre med tanke på nye pandemier. Og denne etterlysningen er kronisk i denne typen rapporter post hoc. Det ble skrevet en nasjonal beredskapsplan for eksempel for pandemisk influensa i 2001 her i Norge, som når man leser den virker veldig troskyldig og mangelfull på de fleste måter. Det kommer selvfølgelig, den var bygget på de pandemiene man, eller epidemien man hadde hatt da. Refleksjoner over hva viruspandemier betyr for befolkningens mentale helse, er for eksempel et spørsmål som betyr mye i dag, men som er helt fraværende i den rapporten. Det mangler perspektiver på alt fra personlige omkostninger til økonomiske og politiske konsekvenser. En grunn til at viktige perspektiver uteblir, handler om at det skorter på det vi kan kalle forestillingskraft. Og dette kan skyldes at tilliten til at normaltilstanden er normal, er for stor, eller for utbredt. Det kontingente, det helt forskjellige, er ikke tenkt som tilstrekkelig forskjellig på rammen alvor. Det virker som kunnskapen om hvordan krise forgrener seg på alle nivåer i samfunnet ikke er god nok. Det at tenkningen er underutviklet og begrenset kan tenkes å ha å gjøre med hvilke fag og profesjoner som er representert i arbeidsgruppene som skriver disse planene. Humanister har naturligvis ikke noen plass i de arbeidsgruppene. Men man kunne jo tenke seg at for eksempel en litteraturforsker som kan sin sci-fi, eller som har lest mye økokritisk litteratur, ville ha bidratt med nyttige perspektiver. Eller hvorfor ikke en forfatter? Sett post hoc var beredskapen mangelfull i 2019. Det måtte improviseres, slik humaniora-rapporten med sin machiavelliske tilnærming var en påminnelse om. Dette framgår også i koronakommisjonens konklusjoner i del 2 av utredningen som ble utgitt i april i fjor. Jeg tror jeg skal droppe å sitere det, men den er ganske entydig på at det var mangelfull beredskap på alle områder. To tykke rapporter som er lett tilgjengelige. Planene måtte oppdateres og omskrives en rekke ganger under pandemien. Og dette kan også tolkes i kontingensperspektivet til denne humaniora-rapporten. Ellers så mener jeg at det er en del som tyder på at humaniora-rapporten og koronakommisjonen har helt ulik forståelse av hva de legger i beredskap. Ingen av dem definerer begrepet egentlig, men det brukes jo på en del måter i rapportene, og de bruker det helt ulikt. Ulik forståelse av beredskap kunne i seg selv vært et forskningsfelt for lingvister og samfunnsvitere. En som har vært opptatt av at manglende fellesforståelse har store konsekvenser i kriser, er Espen Rostrup Nakstad. Han bruker mye plass på akkurat dette i boka om koronapandemien, som kom i 2021, og som har den thrilleraktige titelen «Kode rød». Han bruker mye plass og for meg overraskende mye plass på å filosofere rundt det uventedes plass i kriseerfaringer. Han skriver åpent om at han var usikker da meldingen om viruset smalt inn i mobiltelefonen rundt årsskiftet 2019-2020. I løpet av noen måneder skulle nordmenn bli godt kjent med denne assisterende helsedirektøren. Flere mente at hans rolige, tydelige og tillitsvekkende måte å forklare situasjonen på, samt det å håndtere fortløpende endringer og usikkerhet, var en viktig grunn til at flertallet av befolkningen tross alt støttet opp om tiltakene. Han høsta kort sagt mye ros for språk og framtoning. Johan Tønneson, professor i nordisk og retorikk, hyllet Nakstad som en språkvirtuos i et nummer av det medisinske tidsskriftet Mikael, som handlet om helsespråk. Han var så inspirert av Nakstads språkbruk at han kvitterte med 10 punkter om klart språk. Klart språk er demokratisk, det kan sikre rettssikkerheten og til og med være poetisk, skriver han. Han trekker fram at kommunikasjonssituasjonen var sammensatt, siden Nakstad og de andre fagfolkene skulle henvende seg til folk som befant seg i svært ulik livssituasjon. Tønnesons teoretiske utgangspunkt, eller referansene, de var hentet fra 2 litteraturforskere, Umberto Eco og Mikael Bakhtin. Svært mye kan sies om Nakstads etos som taler. Han har altså skrevet en lærebok om beredskap og krisehåndtering i bruk for helse- og beredskapspersonell. Den heter Beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid, og kom også i 2021. I Kode rød gjengir han den amerikanske presidenten Dwight Eisenhower, som forteller om en setning han plukket opp i militæret. Planer er verdiløse, planlegging er essensielt. Eisenhower utdyper. There is a very great distinction because when you are planning for an emergency, you must start with this one thing. The very definition of emergency is that it is unexpected. Therefore, it is not going to happen the way you are planning. Nakstad legger fram tommelfingerregler for krisesituasjoner. Og dette er en type kunnskap som kan belyse det humanistiske beredskapsperspektivet, mener jeg. Han er inne på noe som berører et felt humaniora, denne rapporten også er inne på. Nakstad skriver, erfaringsmessig er det situasjonsforståelsen det er vanskeligst å oppnå enighet om når mange etater og aktører involveres. Til tross for at den samme informasjonen er tilgjengelig for alle, vil, som regel, enkeltpersoner, også kolleger innen samme fagfelt, tolke informasjonen ulikt og etablere en ulik forståelse av situasjonen. Han sier mye mer om det også. Og han mener at grunnen til at situasjoner blir vanskelige er at mennesket har blant annet et behov for å gjøre all informasjonen lettest mulig og tilgjengelig, sånn at hjernen har en evne til dikotomisering, som han skriver. Og dette er jo også noe humaniora studenter har vært opptatt av, i det minste siden man leste Arne Næss, en del logiske emner og innføringsfag og så videre og så videre. Så det er en del sånne overlappinger her som jeg synes er veldig interessante å se på. Pandemilitteraturen handler blant annet om kritikk av manglende beredskap, om ulike situasjonsforståelser og løsninger. Medisinsk faglig uenighet, uenighet mellom befolkninger og myndighetenes medisinske tiltak som kan utløse både misforståelser og konflikter. Litteraturens utgangspunkt er mennesker som lider, selvfølgelig, og som lever i frykt for å dø. Man kan hevde at denne litteraturen gir øvelse i å forstå andre, altså Martha Nussbaum sitt poeng for humaniora. Men skjønnlitteraturen har også i viss grad vært en mulighet til å kritisere myndigheter. Protagonistene behøver et fellesskap som samtidig er potensielt dødelig, men også er det man må basere seg på for å klare seg. Og her tenker jeg kanskje spesielt på pandemilitteratur da, fra 1600 og fram mot vår tid. De trenger hjelp fra makthaverne som har iverksatt grusomme tiltak og som har hindret yrkesutøvelse og dermed gjort livet umulig. Folket befinner seg på grensen til sult og nød. Kritikken av myndighetene gir innblikk i klasse og klassekamp, unødvendig maktbruk og urettferdighet. Og også nødvendig maktbruk, selvfølgelig. Slik sett kan pandemilitteraturen med sin sosiale harme gi en viss skolering i politisk bevisstgjøring. Den har skapt kritisk bevissthet om sosiale spørsmål. Og dette var risikabelt i tider da sensurregimer straffet frittenkende forfattere og boktrykkere hardt og brutalt med fengsel eller gapestokk og bøter. I den britiske forfatteren Daniel Defoes dokumentariske roman A Journal of the Plague Year, som ble utgitt i 1720, er kritikken av myndighetene svært hard. Boka skildrer pestutbruddet i London i 1665, men gjennom denne tidsforskyvningen, 1720, om begivenheter som fant sted i 1665, så har han også skaffet seg en slags buffer mot å bli tatt for å kritisere dagens myndigheter. Bokas kritikk av medisinere og myndigheter, altså kongen, var likevel kraftfull og en dårlig skjult advarsel til hans egen samtid. Den var et innlegg i en situasjon som var pågående mens boka kom ut. Man var bekymret for at et pestutbrudd i Marseille året før skulle nå de engelske grensene og territorium. Defoes bok legger premisser for hele pandemilitteratursjangeren. Forfatteren selv var mildest talt engasjert i beredskap. Han mente beredskapen for å hindre nye pestutbrudd var høyst mangelfull, og derfor nøyde han ikke seg med å skrive A Journal of the Plague Year. All researchen, mente han, hadde skaffet ham tilstrekkelig kunnskap til å forfatte et nytt skrift, det 300 sider lange skriftet Due Preparations for the Plague, As Well for Soul as for Body. Og med den titlen så sikter han da til at det er en del som er sekulær, så å si. Forberedelser som er materielle, som gjelder administrasjon av samfunnet, og så videre, og så videre. Og så er det en del som er religiøs, og som går på det oppbyggelige. Og dette var like viktig etter Defoes syn. Han mener han var opptatt av at tro og vantro, altså samfunnets lim, skikker og normer går i oppløsning i krisetider. Og derfor trengs det da en mobilisering på dette. Og det er det som kanskje har vært det som mangler i beredskapsplaner i nyere tid, da, kan man si. Dette er jo også et viktig tema i Albert Camus' roman Pesten, som mange sikkert har lest. Jeg skal utdype litt hva jeg mener med at litteraturvitenskapen mister berikende perspektiver på mennesket ved å, så å si, avvise medisinsk kunnskap og naturvitenskap. Siden 1600-tallet har den skjønnlitterære delen av pandemilitteraturen ofte lånt mye fra medisinsk sakprosa. Defoe, for eksempel, han sakser inn ganske store partier fra medisinske diskurser rett inn i denne boken, som jeg egentlig nøler med å kalle en roman, men for enkelhets skyld her og nå, så kaller jeg det en dokumentarisk roman. Han bare lemper inn masse medisin, og det er også en veldig kraftig kritikk av medisinen og av leger som er navngitt da. Skjønnlitteraturen kan reflektere samfunnets holdning og myndighetenes politikk. Den kan fortelle hvordan folket forholdt seg til katastrofene. Det gjør jo medisinske diskurser fra samme tid i mye mindre grad. Så dette er viktige dokumenter for ettertiden og historie, de som er interessert i historie. Og de synliggjør på den måten hvilke muligheter medisinen hadde til å komme ut i offentligheten, selv om medisinerne da selvfølgelig ikke selv hadde godkjent og kunne påvirke hvordan bruken var, men det var en viktig tilflyting av medisin ut i offentligheten, på den måten tror jeg man kan si. Og det ofte mulig å spore forfatterens kildebruk og se hvilke konkrete legevitenskapelige tekster som ble brukt og innmontert. Mye av dette har, som jeg vil kalle verkets medisinske samtid, har litteraturvitere lagt overraskende liten vekt på. Et unntak som kan trekkes fram er den tverrfaglige forskningsgruppa Infectio, som de kalte seg, ved Universitetet i Oslo, der det deltok både allmennpraktiserende leger, helsemedisinarbeidere, legevenevrologisk avdeling, samfunnsmedisinere og professorer i litteraturvitenskap. Så de prøvde da å utvikle lesemåter som tillot medisinen og legevitenskapen å være en integrert del i lesningene. Og de ga ut en antologi. Men dette er et unntak. Naturvitenskapen får liten plass i humanioraforskning. En konsekvens av det er at litteraturvitere tar litterære framstillinger av sykdom for pålydende. Sykdom er sykdom. Pest er pest. Smitte er smitte. Sykdom er identisk med hvordan den blir framstilt. Men man forstår jo sykdommer utrolig dårlig hvis man betrakter dem som enten på denne måten, eller bare som litterære bilder på noe. Det virker som det anses som irrelevant å lese sykdomsframstillinger opp mot historiske kilder. Men jeg mener jo at hvis man gjør det, så vil man oppdage en ekstra dimensjon i litteraturen. Sykdom er en del av fiksjonen, og unødvendig å undersøke utenfor verket, virker det som er holdningen da. I dette ligger at mens skrivemåter og personframstilling kan undersøkes som historisk foranderlige konvensjoner og normer, behandles ikke den litterære sykdomsframstillingen som et historisk fenomen, altså som et resultat av en medisinsk skole, empiri og teori i samspill med samfunnets vekslende reaksjoner, tiltak og muligheter. Og det igjen betyr at sykdomsforståelsen blir nærmest platonsk i slike lesninger. Altså at sykdom oppfattes ahistorisk, uten konkrete spor tilbake til de medisinske tekstene og historien. Jeg mener at pandemilitteraturen fortjener en mye mer nysgjerrig tilnærming enn dette. Man skulle tro at pandemien ga anledning til å revurdere noen inngrodde sannheter, men sånn er det jo ikke nødvendigvis. Tidlig i 2020 kom en glimrende ny oversettelse av Albert Camus' Pesten. Det var mange litteraturvitere som brukte anledningen da til å nylese denne romanen, og den ble lest akkurat som litteraturhistoriene hadde gjort siden den kom på tidlig 60-tallet, var det vel? Eller, nei, 50-tallet var det. Om ikke enda før. altså, man leser Pesten som en allegori over den tyske okkupasjonen av Paris. Camus legger opp til denne lesningen selv. Den er fullt mulig. Men jeg mener jo at det er en enorm reduksjon av teksten å bare legge vekt på dette. Det er som om pestsmitteperspektivet er mindre verdt enn det egentlige, som er det allegoriske nivået. Det er et slags hierarki, hva som er viktigst og hva som er underordnet. Sykdommen blir på den måten lest som et litterært bilde. Samfunnstilstanden som kunne leses med beredskap og det uventede for øyet, altså med henvisning til denne rapporten, det blir også neglisjert, slik at lesningen kan dreie seg om andre momenter enn sykdom medisinsk forstått. Spørsmålene jeg mener man bør stille til et skjønnlitterært verk som framstiller pandemi, er om den er konkret framstilt eller et bilde på et samfunn i eskalerende krise. Begge typer narrasjon kan være til stede i romanen, men i sistnevnte tilfelle er sykdommen underordnet. Så spørsmålet er, hvilken kolera er det snakk om? Hvilken forståelse av kolera? Hvordan blir den beskrevet? Hva er klinikken? Hva er teoriene om smitte? Og hvilken pandemi er det snakk om? Hva er tiltakene? Hvorfor skriver egentlig forfatteren denne boka? Det lar seg ikke alltid fastslå, selvsagt, men overraskende mye er jo mulig å grave fram hvis man studerer historiske medisinske diskurser. Hva visste legene, og hvilke deler av kunnskapen siver inn i skjønnlitterære verk? Alt dette synes jeg er spennende spørsmål som krever en tverrfaglig tilnærming. Da. Så sånn jeg ser det, så virker det som at det er noen fag som kan ha forspilt noen ganske fine muligheter som lå i forlengelsen av pandemien, eller kanskje også underveis i pandemien. Og årsaken til det er selvsagt sammensatte. Men dette beredskapsperspektivet kunne ha vært fulgt opp, for eksempel. Da. Så skal jeg avslutte med å si litt om Sheila Yazanov. Yazanov har en CV som vitner om en svært mangfoldig forskning. I korthet kan man si at hun er en pioner innen etablering av vitenskap og teknologistudier, både ved Harvard, Kennedy School og flere andre amerikanske forskningsinstitusjoner. Hun er gjesteforeleser ved en rekke universiteter, leder forskergrupper og har produsert et utrolig omfattende forfatterskap, artikler, bokkapitler og minst 15 separate bokutgivelser. Hun mottok Holbergprisen i fjor, og i denne anledningen så ble det arrangert et seminar ved Senter for vitenskapsteori, der ulike forskere fortalte om hvordan de konkret kunne bruke Yazanovs vitenskaps- og teknologistudier i sin egen forskning. Det var blant annet en kreftforsker som brukte henne, og en annen som forsket på big data-analyser i EU. Og dette var bare forskere tilknyttet til universitetet her i byen. Og det sier jo mye om det vanvittige store spennet i teorien hennes, og hvor anvendelige de er på ulike fagfelt. Selv har jeg latt meg inspirere av perspektiven hennes i Historien meler uten kropp. Og der er det særlig den som heter Can Science Make Sense of Life, som kom i 2019, jeg diskuterer. Hun er opptatt der av bioteknologi, og hun problematiserer manglende transparens i forskerfellesskap. Hun skriver om hvilke fag og kunnskapstyper hun mener må være representert når det skal avgjøres hva bioteknologiens framtid er. Hva skal bioteknologien brukes til? Spørsmålet er hvilke veier forskningen ikke bør gå, mener hun. Så hun kritiserer genforskere som ignorerer at humanvitenskapene har ført etiske diskusjoner om livet og menneskets rolle i flere tusen år. Skal virkelig ikke filosofiske og litterære tradisjoner i større grad gjøres gjeldende når retningslinjene for framtidens forskning blir lagt? Yazanov er også opptatt av hvem som kan begrense makten til selskaper som har sterke kommersielle interesser i genforskning, og det at ressurssterke aktører lobber for patenter på det som burde komme fellesskapet til gode. Hvor ble det av den interessefrie forskningen i jaget etter medisinske patenter som kan gi enorm økonomisk gevinst? Den programfestede autonomien på forskningsinstitusjoner kan utnyttes av kommersielle krefter som vil hindre innsyn, skriver hun. Myter om forskningens objektivitet og renhet holdes i live av det hun beskriver som a social imagination, altså en myte om at økonomisk korrupsjon i forskningsverdenen bare oppstår som resultater av krefter utenfra. Yazanovs studier er et tverrfaglig konglomerat av mange ulike typer kompetanse og forskning. I det nevnte forskningsprosjektet Futures Forum on Preparedness leder hun et team av forskere fra Harvard, Cornell og Arizona State Universities. Forskere med bakgrunn fra bl.a. juss og samfunnsvitenskap undersøker da hvordan myndighetene forholdt seg til kunnskap og forskning, hvem som ble lyttet til og hvem som ikke ble det under koronapandemien. De sammenligner også hva slags nasjonalt helsesystem de ulike landene hadde, og hvordan de økonomiske og politiske systemene ble brukt, eller hva slags innflytelse de med kunnskap, medisinsk kunnskap hadde i disse systemene. De mener å ha identifisert fem ulike fallacies, eller tankefeil, som gjorde seg gjeldende under pandemien. Og en av de skal jeg kommentere. Den lyder slik. A playbook can manage a plague. Tankefeilen ligger i troen på at epidemier håndteres etter en forhåndsplan. Problemet er at aktører blir plassert i forhåndsdefinerte roller. Nakstad ville nok nikket gjenkjennende til dette. Et annet problem med troen på planen er at den bare vil fungere hvis aktørene som har nøkkelroller er samstemt i at planen de har fått utlevert er den rette. Hvis politikken endrer seg, kan aktørene komme til å kaste planen over bord. Da vil de begynne å handle etter andre prinsipper. Kanskje får forskningen og fagkunnskapen en mye svakere stilling over natta. Dette så vi jo i USA, skriver de i rapporten, der Obama-administrasjonens pandemiplan ble skrota et sted på veien mellom Trumps golfvikener og lek med nihilistisk tankegods og ja til kaos. I en sidelang artikkel med titlen Technologies of Humility, trykket i Nature i 2007, kaster Yazanov et skråblikk på troen på at vi kan vite sikkert. Jeg har laget en liten oversettelse som kan lyde slik. Modernitetens store mysterium er at vi tror at sikkerhet er mulig. Usikkerhet har blitt trusselen mot kollektiv handling, en sykdom kunnskapen må kurere. Den er en tilstand som skaper store dilemmaer for myndigheter. Den må reduseres, koste hva det koste vil, ved å temmes av scenarier og takseringer. Og dette nærer en ustanselig søken etter ny kunnskap. Lenge aksepterte vi mangelen på kunnskap som menneskets naturgitte skjebne. Hva skyldes det at denne overbevisningen har blitt forkastet? Og svaret hennes på det er at vi har en overdreven tiltro til binær tenkning. At det må være enten eller, sant eller usant. Interessant nok skriver også Nakstad om akkurat dette. Troen på at mer kunnskap kan løse absolutt alle problemer i tilværelsen er så dominerende at selv når forskerne advarer mot å tro på det, blir de overhørt. Yazanov foreslår at en vei ut av dette uføre kan være en å metodisk ta høyde for at livet er usikkert. Hun kaller det «the technologies of humility», ydmykhetens teknologier. Det å holde ut ambivalens og tvil framfor å haste mot noe som man antar kan gi sikker kunnskap. Jeg tror dette er ganske godt forenlig med hva man kunne tenke seg som en form for beredskap med bidrag fra humanistiske forskere i forlengelsen av et sånt prosjekt som den «Hva skal vi med humaniora»-antologien var. Takk for meg så langt.
Takk skal du ha. I den samtalen vi skal nå, så må vi bruke denne her, for da kommer alle innlegg med på opptaket som vi gjør av dette møtet. Tusen takk, Espen. Jeg vet ikke om det er noen spontane reaksjoner på innlegget ditt. Du setter opp en slags motsetning mellom sikkerhet og plan på den ene siden, og så tilfeldighet og usikkerhet på den andre. Sikkerheten fører til planlegging, usikkerheten fører til en form for beredskap på det uventet og enestående tilfeldige. Kunne man ikke også si at en god måte å være forberedt på det verste ville være å ha god innsikt i lovmessigheter, for eksempel vite hva viruset er, hvordan viruset smitter, hvordan globaliseringen legger til rette for stadig mer alvorlige tilfeller av smitteutbrudd og så videre, og se på disse helt generelle betingelsene som en måte å være forberedt på, hvor altså ikke minst vår innsikt i naturvitenskapelig innsikt er helt nødvendig for å kunne være i beredskap og være i stand til ikke bare å ha planer, men til å planlegge innsiktsfullt, altså på en måte. Er ikke du litt for dikotom også, så å si, når du setter de alternativene opp mot hverandre?
Jeg tror ikke det. Jeg mener jo at for eksempel den beredskapstankegangen i den rapporten, at den veldig utilstrekkelig nettopp fordi de ikke tar høyde for at det finnes jo veldig mye forskning på den type scenarier de ser for seg. Der man vet jo veldig mye om hvordan ting vil gå. Men det de kanskje mangler, og som Yazhanov har skrevet mye om og har flere begreper for, det er at man må ha en slags forestillingskraft. Man må ha en imagination, sånn at man kan tenke ut scenariene. En del er jo lovmessigheter, og man vet om viruset og smitteveier og så videre. Og det vet man jo veldig mye om. Selvfølgelig, men så er det også, når man ser på smitte i det større samfunnsperspektivet, så trengs det jo en mye større forestillingskraft. Vi har jo sett at det er så mange, altså det er ingen uberørt felt i samfunnet i det hele tatt. Jeg mener ikke at det er noe enten eller der.
Nei. Takk, det var utrolig mye i det foredraget ditt, som må fordøyes. Men jeg har lyst til å si noe til det utgangspunktet ditt av denne diskusjonen om humanioras nytte, da. Og den der diskusjonen som du refererte til, at noen som avviser det og sier at det var lokalt, en lokal problemstilling. Jeg tenker at det er på en måte så er det noe i det, ikke at det er lokalt for Oslo, men at det er noe med problemstillingen som er, som springer ut fra bestemte institusjonelle forhold. Og det tenker jeg er et problem med den hele den diskusjonen, for selve begrepet humaniora, er ikke det egentlig noe som har med måten vi organiserer universitetene på? Og det er veldig vanskelig å gi en substansiell definisjon av hva som egentlig er humaniora. Og så får man den diskusjonen, ja, hva skal vi egentlig, hva skal vi med HF-fakultetet, og i den rapporten som du snakker om, det er, som jeg har veldig, veldig stor sans på, men det er jo, de legger jo til grunn, ja, ok, disse delene av humaniora er nyttige, men humaniora er jo lingvistikk, og det er tysk grammatikk, og det er assyriske religioner. Så er det liksom, er det rimelig å stille disse beredskapskravene til hele det feltet, og gir noe mening å snakke om humaniora egentlig, og lete etter et forsvar for humaniora.
Jeg tror hvis de som skrev rapporten hadde vært her, så ville de ha sagt at det med beredskap, det var bare ett av 5-6 punkter. Og de mener jo ikke at alt skal ses i lys av et sånt nytte- og beredskapsperspektiv i det hele tatt. Alle de fagene som ikke liksom kommer like lett å nevne i en sånn, i det perspektivet, de mener jo ikke på noen som helst måte at de ikke, det ville vært galskap, selvfølgelig. Det er ikke det de sier, men ja, det er et veldig stort spørsmål du stiller der.
Tor Halvor, takk skal du ha. Dette med pandemien er jo på en måte en parentes i den store utfordringen for forhold mellom fagene, mellom naturvitenskap og samfunnsfag, humaniora, hvis vi tar under ett. Altså, de globale utfordringene krever jo nytenking. Og det du ikke ser er jo veldig sterke begrensninger for den nytenkningen som må komme. Mellom, altså nye dialoger mellom fagene. Så jeg vet ikke om du ser noen mulighet for å, hvordan vi skal organisere oss på universitetene for å få til en kobling mellom naturvitenskap og humaniorafag på en ny måte. Blant annet for å foregripe de store utfordringene som kommer. Og ja, ellers så er jo mye av det du sier, det er jo ting som er diskutert, spesielt i samfunnsfagene. For eksempel det faget som jeg kommer fra ble stiftet av en som heter Knut Arild Jacobsen under slagordet planer, planleggernes verste fiende. Altså det går ikke an å tenke rasjonalitet i vår kultur, som vi gjør blant annet på grunn av ikke intenderte forutsetninger i våre handlinger. Og så spørsmålet til
I Oslo så har du jo teknologi og menneskelige verdier som et slags fag, flerfaglig fag. Det er Francis Heyerste som initiativtaker. Der det lenge før Jasonov var berømt, ble tatt opp alle de problemstillingene hun tar opp.
Mm.
Og har det satt noen spor i diskusjonen i Oslo og i ditt miljø?
Ja, det...
Teknologi for eksempel var jo veldig sentralt i det og så videre.
Mm. Ja, det er forskningsmiljøet. Jeg vet, de har vel reorganisert seg, de heter noe annet under Hun Asdal. Nå har jeg glemt, men det er jo et veldig vitalt og oppgående forskningsmiljø. Og de bygger vel helt sikkert sånn tilbake fra Seierstad, tilbake på Habermas og hans ideer om, som jeg ikke kjenner så godt til, men ideer om hvordan disse fagene må møtes for å utvikle nye kunnskaper. Men utgangspunktet mitt er jo mest litteraturvitenskap. Jeg kan jo ikke noe sånn universitetspolitikk, det er ikke mitt område i det hele tatt. Men i litteraturvitenskapen så er det jo en ganske interessant problemstilling rundt at det er skrevet mye klimalitteratur og økologisk litteratur. Og det blir jo også forsket på. Det er en forsker på litteraturvitenskap i Oslo, Sissel Furuseth, som har gitt ut en økolog, den heter noe med håndbok for det faget. Og det som er spennende der, synes jeg, er jo at litteraturvitere har jo kvidd seg litt for alt det som ligger utenfor teksten, altså den praktiske, det spranget over forbi teksten, alt som lukter av aksjonisme eller å intervenere på alle områder. Men jeg mener jo at den boka hennes åpner jo opp for at der er det jo en del mark som må undersøkes mye mer. Så det er, hun åpner opp den typen litterære lesninger som jeg også etterlyser på en veldig fin måte i den håndboka, da. Så det er jo et sånt felt hvor naturvitenskap absolutt, man kommer ingen vei der uten å bruke naturvitenskap og klimaforskning, og hun har jo vært med på flere av de forskergruppene hvor man har hatt kryssende fagfelt.
Ja, takk for introduksjon. Jeg er sikkert den eneste legen her, da. Og jeg er kliniker, og jeg hadde legevakt på lørdag. Og jeg tenker at det er spennende det du snakker om, men kanskje du nå i denne kortversjonen her idealiserer naturvitenskapen og oss som har en hovedsakelig naturvitenskapelig utdannelse. Som Anders sier, så har jeg hele mitt liv jobbet for å bidra til at de som får en legeutdanning har en form for en humanistisk, altså en evne til å bruke den naturvitenskapelige kunnskapen slik at den treffer virkeligheten. Og virkeligheten er jo utrolig partikulær og følelsesladet og historisk og så videre. Sant? Sånn at det som humaniora er opptatt av er på en eller annen måte relevant i det enkelte møtet mellom kliniker og pasient eller mellom medisin og samfunnet i sin tid. Men vi har utdanninger som er så happy med det naturvitenskapelige aspektet av det, at vi prøver å utdanne våre flotte unge mennesker til vandrende algoritmer. Og det får vi ofte til, og det fører til en høy med også unhappy pasienter og dårlig medisin og feilbruk av ressurser og så videre. Så det du snakket om helt i starten, som denne her gruppen var, tenkte seg litt, at kanskje det ligger en beredskap i humaniora, måten å tenke på, det vil jeg si er absolutt sant. Og da ligger den der i form av at vi kan gjennom å bade studenter i andre typer tenkning enn den ingeniørmessige, så kan vi gjøre de følelsesmessig i stand til å håndtere den usikkerheten uten å gå på trynet i utrygghet. det er trygt med den usikkerheten som jeg må ha når jeg møter deg. Du har en diagnose jeg vet masse om, men jeg aner ikke hva den betyr. Jeg vet heller ikke hva slags behandling du måtte trenge, hva som kunne være god og dårlig hjelp. Jeg tror at det er paralleller her fra dette mikronivået på samfunnet og global nivå. Men altså, Medical Humanities er en sunn og god bestrebelse på å supplere ingeniørmentalitet med litt liv.
Mm. Ja, det er jeg veldig enig i. Det er en lege og forfatter som heter Eitel Gawande. Jeg uttaler det helt sikkert ikke rett, men han har gitt ut en bok hvor han skriver litt om medisinsk humaniora, og at da han var legestudent så hadde de en times kurs i hvordan de skulle snakke med pasienter.
Ingen
timer. Ja, sant. Og da skulle de lese Ivan Illich Død, og han var helt overbevist om at han selv kom til å være en veldig mye bedre lege selvfølgelig enn den legen i den novella. Veldig cocky og skråsikker på alt, og overbevist om at han hadde dype menneskelige innsikter som ville overvinne alle hindre mellom ham og pasienten. Og så begynte han i praksis, og så viste livet seg å være ufattelig mye vanskeligere enn det. Så han tar jo veldig sterkt ordet for medisinsk humaniora og større ydmykhet. Så det er et veldig bra fag.
Ja, hvis vi sier at medisinsk humaniora er forsøk på å integrere disse forskjellige perspektivene, så kunne vi jo bruke det som en modell og tenke at det burde angå andre møtepunkter også mellom natur- og kulturfagene. Serge Moscovici skrev i 68, tror jeg, en bok som han kalte for Den menneskelige naturhistorie, essay om menneskelig naturhistorie. Og der snakket han, prøvde han å karakterisere ulike naturregimer, altså menneskeskapte naturregimer, hvor mennesket gjør bestemte aspekter med naturen relevant gjennom nye bestemte teknologier, og dermed også setter seg i stand til å bearbeide og forandre naturen på disse områdene, ikke sant? Sånn at vi kan tenke oss hele menneskeskapte naturtilstander på en måte som en sånn tankeobjekt, liksom. Og da er dette et objekt som går på tvers av skillet natur-kultur, og som dekker mye av det vi sikter til når vi snakker om pandemier og klimakriser og artsmangfoldskriser og alle disse tingene som faktisk angår menneskeskapte naturtilstander. Men for å kunne gå inn i det, så må vi nettopp, tror jeg, ikke bare tenke at fagene forvalter ulike perspektiver som skal møtes. For det pleier å skje i sånne antologier hvor disse perspektivene står ved siden av hverandre, uformidlet, uintegrert. Men for virkelig å integrere dem til en kunnskap som dekker dette saksforholdet, så må vi tørre liksom gå ut over disse spesialitetene. Altså, humanister må vite noe om naturvitenskap og vice versa. Og våge å være ufaglige om man vil, ikke bare tverrfaglige, men også fuske i andre fag. Hvis vi skal klare dette, da må vi være... Det kreves en slags dristighet, da, som jeg tror våre institusjoner, de straffer helt systematisk, altså. Så jeg tror utfordringen er nok så grunnleggende i forhold til våre oppfatninger, hva du vil si å beherske fag og være fagperson, altså.
Hei, takk for fint foredrag. Jeg bruker mye tid på å tenke på disse spørsmålene, særlig når det gjelder litteraturvitenskap og det fagets relevans for samfunnet, da, som jeg synes er en betydelig diskusjon. Kan du si noe mer om science fiction og litteraturvitenskapens berøringsangst overfor den sjangeren, som jeg mener fremdeles er til stede, og hvordan man på en måte kan bøte på dette og få den sjangeren inn i kanon, da, på en måte, sånn at jeg tror også at det er viktig for fremtidstenkningen og for å være relevant, fortsatt være relevant.
Ja, altså, jeg tror jo at for eksempel i den økokritikk-vendingen som har vært de siste 10-20 årene, så er jo science fiction absolutt en sjanger som er i ferd med å stige i hierarkiet. Og Kim Stanley Robinson, som jo har satt seg veldig grundig inn i klimaspørsmålene. Han kan jo definitivt være en sånn som... altså de etterlyser beredskap, og Yazhanov etterlyser imagination. Hun er veldig opptatt av forestillingskraften, at man må forestille seg fremtiden, og at også vitenskapen er nødt til å gjøre det. Og det er jo science fiction en sjanger som gjør akkurat det. Men hvordan den konkret kan liksom bli mer verdsatt i akademia, det må jo være da ved å bare skrive mer om den, tenker jeg. Forske på den og vise hvordan den har stor relevans i økokritiske perspektiver. Og hun, Sissel Furuseth og den boka, de er inne på det i den håndboka som jeg nevnte i sted.
Ja, tusen takk for et kjempeinteressant foredrag. Jeg satt her og skrev som en gal. Det var veldig interessant. Jeg har egentlig ikke et spørsmål, men mer en liten sånn kommentar. Nesten også som en reklame for Lepra-museet kommer det til å bli. Men vi feirer jo i år, eller markerer kanskje, 100 år for oppdagelsen for Lepra-basillen her i Bergen. Og så dette foredraget, eller mer kanskje diskusjon etterpå, fikk meg veldig til å tenke på et besøk jeg hadde på Lepra-museet. Jeg hadde besøkt det da jeg var liten, og tenkte ok, denne markeringen gjør at jeg må komme med på Lepra-museet igjen. Og da fikk jeg en utrolig god omvisning av en som studerer kunst her på HF. Og det slo meg det at ok, dette museet handler jo mye mer i stor grad om ikke liksom akkurat denne oppdagelsen sånn fra et naturvitenskapelig perspektiv, men veldig sånn kulturhistorisk, og hvordan denne basillen påvirket disse menneskenes liv, hvordan de måtte leve, alle ritualer de hadde hver dag, alle disse tingene her. Og en ting som virkelig slo meg var når man besøkte, de hadde jo sin egen kirke, og hvordan de til og med der hadde tatt avgjørelser, som for eksempel at ved alteret så en sånn vanlig bilder man ville male på er sånn som tro, håp og kjærlighet. Men da hadde man disse samtaler om at ok, vi må ta vekk håp, for det, disse pasientene har gjerne ikke håp, eller burde ikke ha det. Så da på en måte fjernet man det og hadde kun tro og kjærlighet. Og det er sånne ting som er noe man trenger humanister for å formidle, tenker jeg da. Så jeg tenker kanskje det med å se på andre, både på universitetet, men også hvordan man formidler medisinsk historie og kultur på slike arenaer som for eksempel museum. Der kan vi på en måte lære litt også, eller kan se litt verdien av humanister da. Bare en liten kommentar.
Inge Piskog, jeg er på naturfag på lærerutdanningen ved høyskolen. Men noe av det som jeg driver på med er jo også å undervise på høyskolepedagogikken eller universitetspedagogikk, og da i dette med samtale. Så deltok jeg på en liten konferanse her på universitetet før sommeren, hvor jeg hørte et ganske interessant, men litt skremmende foredrag fra noen fra JUS. Fordi nå har jo du tatt opp mot liksom at vi trenger humaniora i beredskap til naturfagen og sykdommer og den type ting, men det er jo like mye bedre behov for beredskap i andre sammenhenger som humaniora kan ha. Altså for eksempel, vi så jo nå med Ukraina-krisen at det var behov for faktisk å ha en innsikt i de områdene og kultur og historie der. Men da med opp mot JUS, så var det at de har, altså, Nå ble det sagt at leger blir algoritmer som skal løse de medisinske gåtene, mens juristene blir, liksom, de blir utdannet til å følge algoritmen for å være saksbehandlere i det offentlige i stor grad, uten å kunne se menneskene. Sånn at det revolusjonerende, de faget de presenterte, det var det at, ja, nei, men vi har nå at vi, et fag der de kommende juristene faktisk er nødt til å kunne skrive vedtak som går an til å leses og forstås av andre mennesker. Og det, tenker jeg, liksom viser at den humanistiske beredskapen bør inn i veldig mange steder i våre utdannelser og i samfunnet.
Ja, ikke just spesifikt, men det er jo det Hanne Tønnesson også er så opptatt av å trekke fram ved Nakstad sitt språk. At han måtte jo snakke i en helt utrolig kompleks situasjon med så hele befolkningen skal skjønne hva han sier. Så det med språkopplæring og klart språk og ja, det er jo så klart en helt ekstrem kunnskap humaniora sitter på der, som må brukes i alle sammenhenger, egentlig.
Bok i pamfletten din, så trekker du altså fram spanskesyken som et eksempel. Du var innom det så vidt i dag også. Du, også på humaniora til kortkommenhet, altså du viser til Berge Furus Norgeshistorie, hvor spanskesyken behandles med en liten anekdote, som egentlig handler mer om avholdspolitikk og kurering ved hjelp av konjakk og sånt, enn det egentlig handler om spanskesyken. Men som du sier, det var 15 000 mennesker som døde, stort sett unge. Det må ha vært et gigantisk traume for befolkningen, som har blitt liggende helt ubearbeidet, i alle fall fra historiefagets vedkommende. Jeg slår opp i Aschehougs Norgeshistorie i 12 bind, og der står det én setning om spanskesyken, og den står ikke i teksten, men under en kurve som viser befolkningsutviklingen. Og så er det en liten hakk i 1918, og dermed så må det forklares at dette skyldes denne influensaepidemien som kalles spanskesyken. Punktum. Og den er altså ganske mye større og verre enn den pandemien vi har igjennom nå, og blir liggende. Altså, disse fagene har ikke sett seg i stand til å håndtere dette fenomenet, som tydeligvis ligger utenfor historiefaget, men som tilhører de naturlige menneskelige livsvilkår som andre fag må stelle med. Ikke sant? Og, så det gjelder jo ikke bare beredskap for fremtiden, det gjelder også faktisk kjennskap til allerede inntruffende og velkjente fenomener, ikke sant? Og vilje til å gå inn i det. Så det gjelder historiefag også, gjør det ikke det?
Jo,
denne det gjør det. Her.
Ja. Ja. Og det med Berge Furre, altså det, som du sier, det går igjen. Jeg har sett på alle historieverkene som har vært skrevet etter andre verdenskrig, bare for å se hvor mye plass gir de egentlig til spanskesyken. Og det er jo, altså det er som hos Furre, og flere steder så er det åpenbart at de bygger på Furre, og synes den anekdoten om at det ble brukt sprit som legemiddel, den er så god at den får liksom, det er inngangen til spanskesyken. Og det er så utrolig når man ser i dag hvordan pandemien grep inn på alle måter, økonomien, politikken, samfunnslivet. Altså, det er ingen felt den ikke griper inn på, og det er så mye å skrive om. Og så ender man liksom med en sånn morsom anekdote. Det er jo helt, det er galskap.
Jeg følte på en måte å si noe mer om det, for jeg er enig i at det er et utrolig interessant fenomen. Det er hvorfor et fenomen som spanskesyken ikke liksom ruver mer i historieskrivningen. Og det tror jeg det hadde gått an å sagt mye om det. Men jeg kan i hvert fall, altså jeg tenker, ja, Berge Furre, det er noe med tidspunktet det er skrevet på. Nå er ikke dette liksom, kanskje reduseres til Berge Furre, altså. Men det er noe, hva er det liksom som definerer, på det tidspunktet i hvert fall, definerer historiefaget sin problematikk, da. Så er det, altså det problemet som mange sånn metahistorikere har vært opptatt av, som forholdet mellom begivenheter og strukturer. Hva er viktig i historien? Er det begivenheter, eller er det strukturer? Og en sånn pandemi er liksom verken eller, da. Så at jeg tror at det er noe med at det er et slags fenomen som ikke passer inn i en sånn i historiefag og historieskrivningen sin konseptualisering av fortiden, da. Som egentlig er veldig interessant, og som må ha noe med temporalitet, ja, som er et annet sånn fenomen som en Helgiorim, som du snakket om, har vært opptatt av, da. Altså at det passer ikke inn i den tiden, og det er pandemien var både for fort og for sent til å passe inn i en historisk fortelling, da. Så det er noe der som handler om mer sånn epistemologiske sider av historieskrivningen enn egentlig bare hva Berge Furre fikk øye på og ikke fikk øye på, da.
Ja, så jeg skriver veldig mye om det i den historien med eller uten kropp. Jeg bruker lang tid på det eksempelet og prøver også å forklare det. Og en åpenbar forklaring som er ganske overensstemmende med det du sier, det er jo at han i forordet skriver at han er opptatt av økonomi og politikk, de økonomiske linjene og konjunkturer og så videre. Men det er jo i en bestemt måte å se på økonomi på. For når man ser på pandemien som vi har vært igjennom, den har jo så enorme konsekvenser for økonomien. Og det var ikke noe mindre med spanske syken, selv om den selvfølgelig falt mellom Første verdenskrig og krise på 20-tallet, som også er en del av forklaringen på at den falt bort. Men likevel, så, altså på, da han skrev det verket, så hadde mange historikere i USA begynt å se på pandemier på en litt annen måte enn man hadde skrevet om dem tidligere. Så hvis han hadde vært litt mer internasjonalt orientert, så ville han funnet masse litteratur. Det var ikke sånn at det ikke fantes noe litteratur om dette, at han måtte ha gjort grunnforskning på det og funnet materiale, selvfølgelig for Norge, men å se, det var jo en, i og med at det var en pandemi, så er det jo naturlig å liksom se litt utenfor landets grenser også. Så det forelå masse forskning. Ja, jeg vil kunne sagt mye mer om det der, men ja.
Når jeg studerte medisin, og gjennom hele mitt liv, så har jeg aldri hørt noe som helst faglig innlegg eller opplysning om spanske syken på noe sted. Så vi har lidd av akkurat den samme tendensen til å ignorere det som en slags outlier, og ingen fornuftig snakk om å forberede seg på det uforberedte i form av pandemi. Altså, det er unntaksvis at medisinere har holdt på med dette. Det er ikke en del av den generelle kulturen eller dannelsen vår.
Så det er også høl i medisinen som
vi er helt historieløse i vår utdanning. Ja.
Men hvor kommer da Nakstad? Hvorfor er han blitt en ekspert på det? Hvor kommer det fra, liksom?
Det er jo 30 000 doktorer i Norge. Det er jo mange, mange som har med seg forskjellig spennende bagasje inn i faget, og som utgjør motkrefter. Så det som jeg snakker om nå er den diskursen som du kan lese ut av studieplaner og utdanningsforløp og krav til å bli spesialist i det ene og det andre. Og i tilsettingskrav og sånne ting. Der vil du ikke finne noe etterspørsel etter den type kompetanse i det hele tatt. Men det er heldigvis masse, masse leger som allikevel har det.
Leger uten grenser og... Ja.
Ok, folkens. Jeg tror dessverre det er alt for mye å snakke om her. Vi får fortsette en annen gang i andre sammenheng, men klokka går mot 10 snart. Så vi får si tusen takk til Espen. Takk for i dag.
Takk.
Du har nå lyttet til et opptak av Forum for vitenskap og demokrati. Opptaket er lett redigert for å fjerne pauser. Redigering og ansvarlig for opptaket er Ingjald Pilskog, førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet.